9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Olujni jugoistočni vetar duvao po Moravlju i Podunavlju, u Banatu orkanske jačine, Bajdenpek i dalje bez struje. Još neizvesno da li će i kada Haški sud razmatrati zahtev tužilaštva da se Šešelj vrati u tribunal. Rusija odustaje od Južnog toka, novi gasovod ka Turskoj, Srbija kolateralna šteta, ocenjuju stručnjaci. Teroristi u Keniji ubili 36 osoba. Skoro 21 milion ljudi živi u savremenom ropstvu, uglavnom žene i deca, saopšteno na Svetski dan borbe protiv ropstva. U Zaječaru je minus 1, u Beogradu, Novom Sadu 1, Kragujevcu 2, Nišu 3 stepena, tokom dana kiša, u Timočkoj krajini sneg, temperatura do 10 stepeni.
Još jedno hladno jutro u Srbiji, olujni jugoistočni vetar duva u Pomoravlju i Podunavlju, a u Južnom Banatu je orkanske jačine, zbog čega se čini da je hladnije nego što jeste. Donji Milanovac i Bor dobili su struju, a bez električne energije je još Majdanpek. Ekipe EPS-a i EMS-a su na terenu i rade na otklanjanju kvara, kaže za naš program Nikola Petrović, direktor elektromreže Srbije.
Oba dalekovode 110 kV su ugrožena. Smo otklonili drugi kvar na dalekovodu između Bora i Majdanpeka. Pronašli smo da je jedan stup 5 km odatle totalno uvrnut. Taj stup ne znam da li ćemo moći uz pomoć helikoptera da saniramo. Imamo dve opcije, dalekovod između Petrovca i Majdanpeka. Ako pronađemo kvar, nadam se da ćemo do 11 časova uspeti da obavimo to, a ovaj rekonstruisani dalekovod koji ćemo pokušati da prevežemo, to je do kraja dana.
Zbog jake kiše koja je od sinoć pada na području opštine Lučani, izlila se reka Bjelica i poplavila desetak domaćinstava, kaže Radiša Daničić iz Republičkog centra za obaveštavanje.
Možemo isto reći da za sada se ne očekuje poplave kako su bilo u aprilu i u maju mjesecu, kada je bilo poplavljeno i ugroženo negde oko 300 hektara poljoprivrednog zemljišta i oko 110 domaćinstava. Podaci kojima raspolaže Republički centar za obaveštavanje u toku jučerašnjeg dana na području Republike Srbije došlo je do povređivanja 21 osobe. Jedna osoba je povređena na teritoriji grada Beograda, dok 20 osoba na teritoriji Bora. Materijalne štete je bilo najviše na teritoriji grada Beograda, grad Kraljevo i grad Smederevo.
Timočka krajina je bez sumnje najhladnija u Srbiji i u tom delu trenutno je temperatura ispod nule. Osim niskih temperatura, veliki problem prave led i poledica. Iz Bora se javlja Vanja Čolić.
Samo nekoliko sela u okolini Bora dobilo je struju u toku ove noći. Većina sela, procenjuje se da bi to moglo biti oko 4000 ljudi, i dalje bez struje. Struje u gradu sporadično nema, kažu iz elektrodistribucije, da ih bukvalno zatrpavaju pozivi građana i da tu i tamo sporadično ispada elektromreža zbog iskidanih kablova, zbog ove ledene kiše, vetra i snega.
Najjači udari vetra su u Vršcu, ipak Vršćani su se uglavnom već navikli na takve vremenske uslove, javlja Maša Ivkov.
Do sada nije bilo prijavljenih materijalnih šteta na objektima. Najteže pešacima koji pod udarima vetra gube ravnotežu. Zato su Vršćani upozoreni da bez preke potrebe ne izlaze iz svojih domova. Iako je temperatura u plusu, trenutno 4 stepena, hladno je, a tokom noći bilo je i kiše. Koševa u Vrštu trenutno duva brzinom od 70 km na sat, ali je u pojačanju, tako da se tokom dana ponovo očekuje vetar olujne jačine. Iako već navikli na ovakve slične vremenske uslove, Vršćani kažu da im vetar ipak donosi probleme, i praktične i zdravstvene.
Iz kuće dakle izlaze samo oni koji moraju, dok su prihvatilišta za beskućnike puna. Anđelka Barać je socijalni radnik prihvatilišta u Novom Sadu, kaže za Vesti u 9 da imaju još jedno slobodno mesto.
U zadnjih nekoliko dana imamo povećano interesovanje, znači trenutno imamo 34 korisnika, kapacitet nam je 35 korisnika. Međutim, mi u ovom zimskom periodu se trudimo da primimo sve korisnike, pripremili smo pomoćne ležajeve u kupatilu, u hodniku, tako da ćemo nastojati da zbrinemo sve ljude koji nam se obrate za pomoć.
U Putevima Srbije upozoravaju vozače da će u Podunavlju, Pomoravlju, Banatu i planinskim dijelovima istočne Srbije biti vetra olujne i orkanske snage, da prilagode brzinu uslovima saobraćaja i koriste zimske gume. U jutarnjim i večernjim časovima zbog vlažne kolovoza, očekivane niske temperature i vetra, moguće je pojava poledice na kolovozu.
Po ovakvom hladnom vremenu zabrinula nas je vest da Rusija odustaje od Južnog toka zbog protivljenja Evropske unije. Tačnije, Bugarska, kroz koju je trebalo da se gradi ovaj gasovod pod pritiskom Brisela, još nije odobrila gradnju, zbog čega Rusija razmišlja da gasovod preusmeri u Tursku i Grčku. Premijer Aleksandar Vučić kaže da najave o obustavljanju izgradnje Južnog toka nisu dobra vest za Srbiju, koja je bila lojalna tom projektu. On je najavio da će o tome razgovarati sa Vladimirom Putinom i drugim ruskim zvaničnicima. Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da njegovo ministarstvo nema zvaničnih obaveštenja od ruske kompanije Gazprom da se nešto menja u projektu Južni tok. O suspendovanju gasovoda Južni tok u vestima u 9 razgovaramo sa Jelicom Putniković, urednicom Balkan magazina. Jelice, da li vas je ova odluka Moskve iznenadila?
Pa zaista jeste. To je jednostavno, pored svih onih najava da oni neće odustati, da su spremni čak i sami da isfinansiraju gradnju gasovoda Južni tok, ne samo u Srbiji, nego i na celoj trasi. Čak i njihovi partneri iz Evropske unije, koji su partneri u ovoj deonici kroz Crno more, i oni su otprilike objavljivali da će graditi gasovod. Znači, ovo je zaista prilično iznenada došlo.
Da li je ovo više neka ekonomska odluka ili je ipak Rusija poklekla pod pritiskom Brisela?
Pa u principu Rusi su, možda im je dosadilo da jednostavno oni po svaku cenu hoće da nešto investiraju u Evropu, hoće da budu partneri sa Evropom, stalno ih okrivljuju da eto neće da poštuju treći energetski paket, stalno ih proveravaju po kojim cenama, šta prodaju. Znači, to je jednostavno jedna političko-ekonomska zavrzlama. Rusi imaju alternativu, imaju Kinu, mogu da prodaju svoj gas u Aziji, mogu u krajnjem slučaju da ga prodaju i Turcima, koji su zemlja koja nije članica Evropske unije, a koja pokušava da se i ekonomski i politički izbori za svoj status u svetu, i jednostavno su našli rešenje da pokažu Briselu da oni mogu i bez Evropske unije.
Kakve će posljedice ovo ostaviti po Srbiju?
Pa mi smo kolateralna šteta, znači i od nas ne zavisi mnogo u tom pitanju Južnog toka, i mi ćemo trpeti zbog toga što nećemo imati alternativu ukrajinskom gasu, što ćemo strepeti da li će Ukrajinci zimu zavrnuti slavine ruskog gasa ka Evropi, što ćemo možda morati da manjimo potrošnju, i u krajnjem slučaju ostaćemo bez te investicije gradnje samog gasovoda, koja bi sigurno pomogla i naše građevinske firme. Čim se nešto u zemlji gradi, onda tu ima posla i za druge. Znači, to bi popravilo i ekonomsku situaciju.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti 9.
Hvala vama.
Prijatno. Naša sagovornica bila je Jelica Putniković, urednica Balkan magazina.
Slušate Radio Beograd 1. Za sada još nema informacija kada će i da li sudsko veće Haškog tribunala razmatrati zahtjev tužilaštva da se Vojislav Šešelj vrati sa privremene slobode. Hrvatski zvaničnici kažu da su zadovoljni odlukom Haškog tužilaštva, dok Beograd ne želi da se upliće u odnose između tužilaštva i sudskog veća tribunala. Ministar Aleksandar Vulin kaže da tu ne vidi ništa novo.
Ja očekujem da će sud u Hagu, politički kakav je već uvijek bio, i ovaj put doneti političku odluku, kao što je donao političku odluku da ga pusti, doneće političku odluku da ga vrati. I onda će reći Srbima, imate zakon o suradnji sa Hagom, uhapsite ga. Ako neće dobrovoljno se predati, vi ste odgovorni da nam ga vratite, iako ga mi nismo ni puštali ni zatvarali. Zakon postoji, on će se poštovati, jer mi smo pravna država, takvi smo kakvi jesmo, moramo da poštujemo svaki zakon, a evo, ja molim sudsko veće, ostavite ga. Kao što ste ga pustili, ostavite ga sad. Ja znam da ste razočarani njegovim slabim učinkom. I znam da ste razočarani time što u političkom smislu ništa nije mogao da promeni, ništa nije mogao da uradi, i znali smo da će tako biti.
Na telefonskoj vezi je Goran Petronijević, advokat nekoliko haških optuženika. Gospodine Petronijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slučaj Šešelj je sam po sebi presedan. Kako razumeti takvo ponašanje Haškog tužilaštva, koje je prvo reklo da se neće žaliti, pa sada traži reviziju te odluke?
Pa vidite, to je jako teško razumeti, pogotovo sa našeg aspekta, iz ove pozicije sada ovde. Taman smo mislili da je ta stranica zatvorena i da je pitanje procesa Šešelj završeno do izricanja njegove presude, ako bude ikada izrečena. A ono su se pojavili sada problemi koje niko od nas odavde ne može da potpuno ste objasni. svakom slučaju ovako ponašanje Haškog tužilaštva koje nije uložilo žalbu na odluku veća, sudskog veća o puštanju ili kako oni kažu privremenom puštanju na slobodu doktora Vojislava Šešelja do izricanja presude i faktički to rešenje, tu odluku sudskog veća učinilo pravnosnažnom onog trenutka kada su protekli rokovi za žalbu, sada se tužilaštvo pojavljuje sa nekakvim zahtevom, a svima je poznato da u takvoj vrsti, u takvim vrstama odluka, ne postoje vanredna pravna sredstva. Oni se u ovoj situaciji pozivaju na novo nastale okolnosti i novo nastale činjenice. Ima jedna stvar koja je jako interesantna, koju sam saznao, da dr. Vojislav Šešelj od Haškog tribunala, to jest od veća Haškog tribunala, nije tražio da bude pušten. Zatim, nije potpisao nikakve uslove pod kojima će biti pušten. Jednostavno, najbliže, možda onako malo iskarikirano onoj njegovoj izjavi, ja sam brutalno izbačen. Dakle, u takvim okolnostima potpuno je nejasno kakve uslove traže od njega da poštuje, ukoliko on nikakve uslove nije prihvatio, niti je tražio da pod kakvim uslovima bude pušten iz samog pritvora.
Kakav uopšte manevarski prostor imaju naše vlasti ukoliko se Srbiji naloži da vrati Šešelja u pritvor?
Imam utisak da se vlast nalazi u vrlo neugodnoj situaciji i povezujem da je to možda bila i namera dela otuđene međunarodne zajednice koji utiče i kontroliše rad Haškog tužilaštva. Šta će srpska vlast učiniti, ja ne znam, ali ako se izda nalog, oni bi u skladu sa zakonom trebali da učine to što treba da učine. Da pozovu okrivljenog da se pojavi pred sudskim većem ili pak da eventualno primene mere hapšenja, što bi sa druge strane izazvalo očiglednu jednu ozbiljnu reakciju javnosti ovde, kako bi se to i na koji način završilo, to niko sada ne može da predvidi, ali u svakom slučaju jedna vrlo neugodna situacija i ne samo za vlast, nego za sve nas ovde.
Hvala vam na razgovoru, bio je to advokat Goran Petronijević.
Bivši predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić osumnjičen je za 15 krivičnih dela, među kojima je i teško ubistvo. Euleksov sudija izrekao mu je meru obaveznog javljanja policiji, zabranu prilaska svedocima i bit će mu oduzet pasoš. To je potvrdio njegov advokat Ljubomir Pantović, koji je naveo da se Ristić dobrovoljno odazvao pozivu suda i da je saslušanje u Kosovskoj Mitrovici trajalo oko 6 sati. Ristić se između ostalog tereti i za ubistvo kosovskog policaja Envera Zumberija jula 2011. godine, kada su specijalne jedinice kosovske policije pokušale da zauzmu prelaz Brnjak na severu Kosova i Metohije.
Od događaja u svetu najprije informacija da su naoružani napadači u napadu na jedan kamenolom na severoistoku Kenije ubili 36 radnika. To su saopštili lokalna policija i Crveni krst. Reč je o najnovijem zločinu u regionu koji se graniči sa ratom zahvaćenom Somalijom. O događajima u svetu Nevena Kostadinović.
Do nesreće je došlo u blizini grada Mandere kada su napadači otvorili vatru na šatore u kojima su radnici spavali. Prema navodima očevideca, odvojili su nemuslimane od ostalih radnika, uskrativši nekima život metkom, a nekima odsecanjem glave. Sumnja se da je za napad odgovorna islamistička grupa Šebab, koja je sličan metod upotrijebila prošlog meseca u napadu na putnike jednog autobusa. Američki predsjednik Barack Obama tražio je od Kongresa 263 miliona dolara za snabdevanje policije kamerama za telo, kojima bi se snimale sve krizne situacije u koje policajci ulaze. Na takav korak odlučio se posle ubistva u Fergusonu, kada je beli policajac Darren Wilson ubio mladog afroamerikanca Michaela Browna. Američki državni tužilac očekuje da će se novim uputstvima za snage reda ograničiti takozvano rasno profilisanje. Predstavnici Ukrajinske armije i samoproglašene Luganske narodne republike dogovorili su se o potpunom prekidu vatre na liniji kontakta od 5. decembra i povlačenju teškog naoružanja od 6. decembra, saopštili su predstavnici specijalne posmatračke misije OEPS-a. Postignut je i dogovor o obustavi sukoba kod aerodroma u Donjecku.
Širom sveta obeležava se Međunarodni dan borbe protiv ropstva. Skoro 21 milion ljudi nalazi se u nekom obliku savremenog ropstva, a velika većina njih su žene i devojčice. Milionima dece u svetu, upozorili su stručnjaci Ujedinjenih nacija, ukradeno je detinjstvo, jer su žrtve seksualne eksploatacije i prinudnog rada. Katarina Ivanović iz nevladine organizacije Astra rekla je za naš program da su žrtve trgovine ljudima najčešće nezaposleni, oni iz siromašnih slojeva društva i oni koji su pretrpeli nasilje u porodici.
Postoji mogućnost nekoliko vrsta izlaska iz lanca trgovine ljudima, da li je to pomoć klijenta koji je bio kod žrtve, da li je to omogućavanje telefonskog poziva u jednom trenutku pa se žrtva javi svojim roditeljima ili se javi MUP-u ili se javi pak nama i mi odmah reagujemo. Istog momenta se reaguje na poziv osobe za koju se sumnja da je potencijalna žrtva trgovine ljudima ili osobe koja je u lancu. Nije sigurna da li jeste ili nije, ali nas pozove i mi se odmah obraćamo nadležnim organima i odmah reagujemo po pozivu.
Međunarodnim danom ukidanja ropstva obeležava se dan kada je usvojena Konvencija Ujedinjenih nacija za suzbijanje trgovine ljudima, dakle 2. decembra 1949. godine.
Ovo su vesti u 9. Specijalna bolnica Čigota na Zlatiboru izbrisana je sa spiska za privatizaciju. Ona se odlaže do okončanja sudskog postupka po tužbi Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Zaposleni u Čigoti smatraju da zdravstvena ustanova, bez obzira na ishod spora, treba da ostane u vlasništvu države. Javlja Zoran Žeravčić.
Privatizacija Čigote, koja je u državnom vlasništvu, ne može biti do okončanja spora koji je još od 2007. godine pokrenuo Fond penziono-invalidskog osiguranja, iz čijih sredstava je pre pola veka ova ustanova izgrađena. Svima je u interesu da se spor što pre okonča, ali dok država insistira na privatizaciji, preko 200 zaposlenih smatra da Čigota treba da ostane deo zdravstvenog sistema Srbije, kaže direktor Željko Stakić.
Čigota treba da ostane deo zdravstvenog sistema Srbije zbog njenog ogromnog značaja za lokalno stanovništvo, za region i za zdravstveni turizam u celini. A naša obaveza je da svojim radom i odgovornim pristupom prosto se i promovišemo kao jedan svojevrstan brend Srbije u Evropi u oblasti zdravstvenog turizma.
Specijalna bolnica Čigota ima odeljenja interne, nuklearne i fizikalne medicine, kao i centar za prevenciju i lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata. Petina od 350 ležaja namenjena je gostima koji ovde stižu sa uputom Fonda zdravstvenog osiguranja.
Pod sloganom Život počinje sa penzijom, danas i sutra u centru Sava održava se prvi sajam za treće doba 55+. Tokom oba dana sajma svi posetioci će moći da provere svoje zdravstveno stanje i saznaju više o pravilnoj ishrani, kao i da učestvuju u zabavnim radionicama i nagradnim igrama. Ulaz je slobodan.
U Bujanovcu će do kraja godine početi izgradnja zgrade odjeljenja Subotičkog ekonomskog fakulteta za koje će Evropska unija obezbediti 1.200.000 evra preko donatora, koordinacijeno telo za jug Srbije 30 miliona dinara. Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport i predsjednik koordinacijenog tela za taj deo zemlje Zoran Stanković obići će lokaciju na kojoj će biti građena zgrada prve visokoškolske ustanove na tom području.
Doajen srpske kinematografije Puriša Đorđević primio je nagradu za životno delo koje mu je dodelio festival autorskog filma. Publika može da pogleda i retrospektivu Đorđevićevih filmova snimljenih od 1953. do 75. godine koja je u toku u Muzeju kinoteke. Njegov bogati opus čine 23 igrana filma i 30 dokumentaraca, među kojima su i remek dela San, Jutro i Cross Country. A Big Band RTS-a na večerašnjem koncertu u Kolačevoj zadužbini izvešće džez muziku koja je pisana u vreme Prvog svetskog rata. Više o tome govori dirigent Ivan Ilić.
Sam naziv koncerta negde otkriva zapravo šta se tu dešava. Zapravo u to vreme je džez nastajao, tako da se negde istražujemo taj neki zvučni prostor koji je negde i obeležio to vreme i stvarao jedan potpuno novi muzički stil koji je naravno imao i mnogo uticaja od prethodnih muzika koje znamo, znači neka duhovna muzika, crkvena muzika, crnačka duhovna muzika, zatim popularne pesme, vojne koračnice iz tog vremena, eto, znači jedan melanž tih stilova koji će zapravo kasnije i u tom periodu roditi džez muziku.
Danas u Nijonu Fudbalski savez Srbije i Albanije obrazložiće žalbe na kaznu koju su dobili nedavno zbog prekinute utakmice u Beogradu. S nama je Stevan Kovačević. Stevane, dobro jutro, to je u centru pažnje, je li tako?
Dobro jutro. Apelaciona komisija UEFA kao drugostepeni organ danas će u Nijonu saslušati predstavnike Fudbalskih saveza Srbije i Albanije po pitanju njihovih žalbi na odluku disciplinske i etičke komisije. Obe strane su priložile dokumentaciju na blizu 1000 kucanih strana kojom žele da dokažu da su nepravedno sankcionisani i da krivicu za incident na utakmici 14. oktobra u Beogradu snosi protivnik. Našu delegaciju će predvoditi generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Zoran Laković. Odluka apelacione komisije biće doneta do 20. decembra. Košarkaš Aleksandar Pavlović od danas ponovo u Partizanu. On je juče dao saglasnost na povratak u redove aktuelnog šampiona, a večeras će imati i prvi trening. Već sutra očekuje se da igra protiv izraelskog Hapoela u Evrokupu. Sinoć u posljednjoj utakmici 10. kola ABA lige, Mega CD Vita 55-81. Ubedljiva pobjeda Zagrepčana u Sremskoj Mitrovici. I odbojka. U prvoj utakmici 16. finala Kupa izazivača odbojkaša i Vojvodine dočekuje danas austrijski Walt Viertel. U istom takmičenju Partizan sutra protiv portugalske Benfike i Crvena zvezda kao gost protiv finskog Lojma.
Hvala Stevanu Kovačeviću, a ako volite i pratite sport, slušajte naš žurnal u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Pre kalendarske u region je stigla diplomatska zima. Kome i zašto smeta stabilnost Zapadnog Balkana? Za talasanje govore Sonja Licht iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost i Dušan Redić iz Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost. Utorak od 11.05. Autor emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu 2 stepena, u Nišu 3. Najhladnije na Crnom vrhu, minus 7, čak 10 u Vranju. Vreme tokom dana, Ksenija Vukajlović.
Vetar slab i umeren u košarskom području, jak i olujni, u južnom Banatu i orkanski, jugoistočni, posle podne u manjem slabljenju. Najviša temperatura od 4 do 10, u Timočkoj krajini oko 0 stepeni. U Beogradu danas oblačno i vetrovito, povremeno sa slabom kišom, veter jak, povremeno i olujni i jugoistočni u slabljenju. Najviša temperatura 5 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan.